Škola stranih jezika Grocka. Smešteno u neposrednoj blizini glavnog grada Republike Srbije, gradsko naselje Grocka svim stanovnicima pruža mogućnost da svoje znanje određenog stranog jezika usavrše ili da ga od početka nauče, a svemu tome doprinosi činjenica da škola stranih jezika Grocka funkcioniše kao zvanično ovlašćena institucija, tako da svim polaznicima, bez obzira koji kurs i obuka stranog jezika da ih zanima, omogućuje sticanje validnih sertifikata. Moramo napomenuti da je zakon o upisu stečenih sertifikata izmenjen, tako da bi trebalo svaki polaznik prvo da se obrati nadležnoj poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje, a kako bi od zaposlenih dobio sve relevantne informacije o mogućnosti upisa konkretnog sertifikata u radni dosije. Podrazumeva se da taj dokument može biti korišćen i u mnogim drugim situacijama, a prvenstveno kada kandidat ima potrebu nekome da zvanično dokaže na kom nivou određeni jezik poznaje. Ovde je vrlo važno napomenuti i to da škola stranih jezika Grocka najpre organizuje pripremnu nastavu za polaganje ispita zarad provere nivoa znanja engleskog, francuskog, švedskog i nemačkog jezika, posle čega stiče sertifikat koji je priznat na međunarodnom nivou. Zapravo je u pitanju institucija koja je sertifikovana za sprovođenje namenskih ispita sa ciljem sticanja Cambridge i Delft, odnosno takozvanih Svedex sertifikata, kao i austrijskih jezičkih diploma. Budući da je reč o licenciranoj instituciji, to se nakon pohađanja pripremne nastave svakom kandidatu omogućuje i polaganje konkretnog ispita, što mu otvara mogućnost da postane vlasnik jednog od pomenutih sertifikata. Bitno je naglasiti da praćenje pripremne nastave mahom nije obavezno za polaganje tih ispita, ali je svakako preporučljivo jer olakšava kandidatima rešavanje ispitnih pitanja, odnosno sticanje pomenutih sertifikata. Kako posluje u skladu sa pravilima koje se primenjuju na svetskom nivou, to zapravo znači da prilikom organizacije svih obuka škola stranih jezika Grocka poštuje načela koja podrazumeva The Common European Framework of Reference for Languages, to jest takozvani CEFR. Jednostavnije govoreći, to znači da se svi kursevi i obuke stranih jezika organizuju u skladu sa navedenim nivoima, a kojih je ukupno 6. Najviši nivo poznavanja bilo kog stranog jezika jeste C2, dok je isto napredno znanje, ali nešto niže okarakterisano kao nivo C1. Navedeni jezički okvir podrazumeva i nivoe B grupe, koji se tretiraju kao srednji, dok su A1 i A2 okarakterisani kao niži i viši početni nivo. Bitno je pomenuti da osim klasičnih, postoje u ponudi i one obuke kursevi stranih jezika, koji se smatraju specijalističkim, uzevši u obzir da su namenjene tačno određenoj ciljnoj grupi, a primarno onim polaznicima koji se, recimo, bave medicinom, pravima i turizmom, odnosno menadžmentom i drugim zanimanjima. Svakako se organizuje i konverzacijski kurs i obuka stranog jezika, a sve edukacije su namenjene polaznicima različitog uzrasta, izuzev mogućnosti da nauče francuski, nemački i engleski, odnosno grčki, italijanski i portugalski jezik. Kandidatima je na raspolaganju mogućnost i da pohađaju kurs ruskog, slovenačkog i češkog, kao i poljskog jezika, odnosno hrvatskog i slovačkog, te bosanskog i rumunskog jezika. Također se organizuju i kursevi i obuke finskog i danskog jezika, ali i znakovnog. A poznato je da škola stranih jezika Grocka u ponudi ima i kurs srpskog jezika za strance. Naravno da mora biti pomenuta i obuka i kurs turskog jezika, ali i makedonskog i holandskog, dok je zvaničnom ponudom obuhvaćena i edukacija romskog, korejskog i flamanskog jezika, ali i švedskog, kogod želi da nauči estonski jezik, odnosno norveški i mnogi druge, može da kontaktira ovu školu, koja organizuje nastavu za više od 40 jezika kojima se govori u svetu. Trebalo bi kandidati prijavu da izvrše u radno vreme škole, lično ili telefonski, a svakako imaju mogućnost i da to učine elektronski. Uzevši u obzir da se svi kursevi i obuke stranih jezika organizuju u formi grupne, te poluindividualne ili individualne nastave, dozvoljeno je svakom kandidatu da sasvim samostalno izabere na koji način će časove pohađati. Naglašavamo da osim klasičnog tipa edukacije, svaka obuka i kurs stranog jezika može da bude pohađena i online, a tom prilikom se od zainteresovanih zahteva da svom kompjuteru obezbede stabilnu vezu sa internetom, kao i da na njega prvo instaliraju specijalnu platformu koja će im koristiti prilikom praćenja časova. Isto tako je važno napomenuti da škola stranih jezika Grocka nudi mogućnost zainteresovanima da prate privatne časove, a koji se organizuju kako u prostorijama te institucije, tako i na drugoj lokaciji, koju primarno određuje polaznik, s tim što moraju biti propisani uslovi za rad u potpunosti ispunjeni.